Landaberri. Larun batero, Euskadi Irratian.
Konfinamenduak dena jarri duan kasora, edo ia dena. Egutegiko zenbait ekintza bertan bera geratzen zen bitartean, baina naturak bere egiten segidu, eta eskerrak esan beharko dugu. Ikusiko zenituztenan eta hemen, gizakiren eremua deskubritzen jardunten animalien irudiak, batean basurdeak aleta parkeak masiatzen, bestean ahatea bere kumeak atzetik segika dituela, baina pixkanaka normaltasun berrira egokitzean, egokitzen astearekin bat, etenda izan diren zenbait jarduerari ekingo diegu. Esate baterako, Nafarroako gobernuaren landagarapeneko eta ingurumeneko departamentuak hala erabakita, Bidasoan eta Urumean izokinaren arrantza denboraldia uztailaren 15 arte luzatuko da. Ibaiak baldintza honetan daudela eta 15 egun gehiago izango dira arrantzarako, hori bai, hartu eta askatzeko eskualdeko modalitatean beti ere. Guk Aitor Artzeluz teknikariak eta biok gure uinetan arrantza egiteko asmoa dugu eta gustatuko litzaiguke gurean harrapatuta geratuko bazina, nola ez, arrantza bakarrik ez, Euskal Herrian zehar ibiliko gara, gure landa eremuetako zenbait proiektuk edota horien inguruko albisteek sortu dituzten bateko eta besteko iritziak biltzen. Eta nola ez, zure iritzia jasotzeare gustatuko litzaiguke, eta zure galdera, Jakoba Errekondori egin beharreko itaunik izan ez gero, hartu ondo gogoan, 9 3 4 0 2 2 0 0, zuzeneko telefono zenbakia, edota 6 8 8 6 6 6 0 0 0 WhatsAppa, eta landaberri@eitb.eus postontziare jakizue erabilgarri dugula. Ba, askatu zenbaitek esango du aurrak libreago daudela etxeko lanik gabe orain udan oporretan, naiz eta baten batek izan ditzaken, ezta, etxeko lanak, baina badira udarako entretenimendu gisa har daitezken zereginak ere. Esaterako, baratze bat zaintzea. Alaxe aritu dira Gipuzkoako Alegiako herri eskolan udako baratze zaintzaileen bila. Olatz Irazustabarrena guraso elkarteko lehendakariak azaldu digu urtean zehar zaintzaile bikainak izaten dituztela.
Bueno, orain dela bi urtetik hasi ginen herriko adinekok bolondres bezala zizien, bai ikaslekin batea eskola garaien jutile batza eta bertan ba elkarrekin aitzaile lanen eta elkarlanen batza lantzen eta bestetik gero adineko behie bakarri gelditzeie normalen asteneun baten juteko batza han elkartzeie eta bueno pa pixkat bueno beraien artean zerbait aurrea mateua.
Ideia nolatan sortu eta zitzaien ba?
Eskola guainekainen bukatzen etiken, iraien kasi erdi arte esango du, ba, hiru hilabete oso gelitzei, ez? Azkenen, batzan da baita ere, igual, garaik aberatxena, ez? Orduan, ba, ikuste genuen, ba, urte guztien indako lana hor gelitzez dela, ez? Eta orduan, bueno, basate genuen, ba, ona, pixkat, ba, umeke ez erabat deskonektatzeko bertatik, eta guk ere, familiok eta gurasok, ba, pixkat, eskolako komunitate parte sentitzeko, ba, bueno, ba, agenekola bultzatzea, ez? Ba, familien bertan parte hartzea. Eta, bueno, gu gauza askotan saiatzeka baita ere bolondres izateko deialdikiten urteko eskolako ekintza desberdinetan, hor du, bueno, ba, hau hortako bat gehiago bezala. Oiten deuna da, animatzen dien familikin, ba, txandak osatu, bakoitzek udaran noiz aldun posible izan, ba, amabostaldik edo depende, eta bueno, ba, amabostaldietan behaiek izango litzezke ba, eskolako batako arduradunek. Bueno, ba, pixkat garaien garaiko aurren hauain ikusi barko dugu batzak, baina konfinamentu eta gero ba, pixkat nola da, eta gero, bueno, ba, saiatze gana zerbait aurre hau tauzten iraien eskola umek behize hasteien eako. Landatza balimado landatu, edo, bueno, ba, zerbait balimado biltzeko bildu, hola, bai, bakuitzek ikusteko, ez da, hola, behar espezifiko bat inberrik. Bueno, guk guraso elkarte bezala beti eskerrak eman nahi izatizkieu herriko adinekoi, ba, dauken implikazioengatik eta gutzako zea berazgarria dan, ba, gure batzako parte izateko.
Hola, Atzira Zuztabarrena Alegiako Herri Eskolako Guraso Elkarteko lehendakariaren ahotik entzun duzue, nolatan eta zertarako aritu diren eskolako baratzerako zaintzaile bila. Goizeko 9 eta iaia 10 minutu, geroxeago mintzatuko gara gu, geure baratzeko zaintzailearekin, Jakoba Errekondorekin. Araba Ipar-Mendebaldera gaubeara joko dugu orain. Izpide ematen ari baita makro proiektu bat. Zehatzago esateko, Tuestako industriagunearen alboko lursailetan 20 hektareako negutegiak eta instalazioak egin nahi ditu Kultibos Araba SL enpresak. Zertxobait irudikatzeko, Holandan eta Belgikan egiten deneran, puntako teknologia erabiliz 5 hektareako negutegia egin nahi dute tomate ekoizpen handia egiteko. 10 milioi euroko inbertsioa eskatuko luke horrek eta 60 lanpostu ere sortuko lirateke. Eskuratutako tomate hori hemengo supermerkatu kate baten bidez merkaturatuko da etorkizunean Frantziara esportatzeko ideiarekin. Alfredo Alonso López, Villambrosako abeltzainetan ekazaria da, Uagako kidea, etxaldeko ere bai, eta aipatu elikadura iraunkorraren aldeko mugimenduko kidea. Berak azaldu du zergatik dioten inkoherentziaz betetako makroproiektua dela.
Inkoherentziaz beteriko makroproiektua esaten dugu, zeren instituzioak alde batetik agroekologiaren alde daudela, nekazaritza eta abeltzaintzaren iraunkarraren alde daudela, eta puntu horretadik alako makroproiektu ezin da onartu. Ze ez du ezer errespetatzen. Pentsatzen dut formakuntza dozin arlotan bizitza honetan oinarrizkoa dela, eta formakuntza pila egin dut neikerren, ez? Eta neikerren ematen den, bai neikerren eta Euskadiko eskoletan, Fraisoren, Arkauten, Ederion, ba ematen den formakuntza guztia agroekologiaren alde, eta abeltzaintza eta nekazaritzaren iraunkorraren alde. Eta gero, egiten den politika aldeantziz da, ezin da ulertu.
Proiektu honetan jasotzen denarekin Alonsoren arabera, amalurrari etzaio ematen behar duen garrantzia.
Zahontan zerbait zarkatu baldin bada, da amalurra. Eta hor, 20 hektaria horietan, egiten den lehendabiziko gauza da hormigonatu dana, ez? 20 hektaria. Erdaraz esaten dugu agrikultura, ez? Eta agrokultura da, ez? Zerbait lotura duen lurrarekin, ez? Makroproiektu honetan egiten den lehendabiziko gauza lurra desperziatu, ez? Eta gero landarea jartzen dira limite la vida. Orduan hor azkenengo ez da gitama bos urtetan ditzen dira fitosanitario, ba, dira posainak, ez? Eta, bueno, da tandana kontrasanak, ez?
20 hektarea zenbatiren adierazteko adibidea jarri digu Alonsok?
Azteko dira 5 hektarea, baina makroproiektuan da dira 20 hektarea. Eta 20 hektarea jendea ideia bat egiteko da, ez espejo kasko urbano bezala, edo salinas gainena bi kasko bezala, edo 20 zelai futbol handia, altuera daukate 9 metro,
biztanle gutxiko lekuan lanpostuak sortzea erakargarri izan litekeela uler dezake Alonso, baina politika integralak aldarrikatzen ditu.
Instituzioek saldu nahi diguten gozokia da ba lanpostuak sortzen diela, ez? Eta claro, hemen Baldegobian edo Ainanan ba despoblazioa handia dago eta horrekin ba saldu nahi diguten lanpostuak, baina poblazioa garatzeko halako lurralde batean egin behar da politika integral bat, eh?
Puntako teknologia zornitutako negutegi hauetan sortuko den tomatea bertako gisa saltzea oportunista xamarra deritzo.
Susmatzen dugu ba agian saltoki horretan saldu nahi dute oportunista hutsako esala, ba saldu nahi dute bertoko produktua esala. Ta guk ulertzen dugu bertoko produktua ez da hori, ze bertoko produktua lokala esaten duguna da bai bertokoa, baina bertoko kulturarekin eginda, ez? Ekoiztuta hobeto esan da, ze hau guretzat ez da nekazaritza, hau da tomate lantegi bat. Ba, pentsau hemen Baldegobian ekoizteko tomateak negu gorrian egiten duen temperaturarekin zenolako indarra gastatu behar dute temperatura lortzeko, ez? Osea, eske horregatik esaten dut ikoherentziaz beteriko makaproiektua dela. Nik askotan pentsatzen dut, ez? Araban, Bizkaian edo Gipuzkoan zenik ulertu dezaketagian igual Madrid batean edo Barcelona edo Parisen badagola jenderik, baina ez duela tomate normal bat. Nik ez dut esaten, ez gustatzen kalitatezko edo ona, ez tomate normal bat jan, ez? Baina hemen, Araban, Bizkaian, Gipuzkoan, Nafarroan, oza, mundu guztia jan dugu alako erguterri bateko tomate bat, eta baratzakoa, eta badakigu ez duakoa, zer esan.
Pandemia garaian erakundeek hartutako erabakiek eragin duten neurri batean Gaubeako proiektu honen kontrako mugimendua sustatzea.
Ba, hasiera batean ja sinatu zuten Euskal Herriko sindikatu gehienak edo guztiak UAGA kenduta. UAGA pizka bat jarri zen de perfil, aber zer gertatzen den, baina denak aurka, eta gero mugimendu hau sortu zen pizka bat pandemiarekin, ze ikusi genuen, ba, egin zuten lehendabizikoa zen plazako azoka guztiak itxi eta baratzera ezin zen joan hemen, halako herrietan, osea, ematen zen paradoja, ezin genuen 200 metrotara joan baratzara zerbait hartzera, baina baimena geneukan Gasteiza joateko erosketak egitera. Eta hor, ba, ez naturik bagaude, ez elkarteak, baino hor ez natu ginen, ba, zer egin behar genuen, eta gero, karo, sortu zen hau, genekien ezer, eta pandemia hasi ziren tramiteak egiten, eta ja elkartu ginen, ba, agroekologiaren alde lan egiteko.
Tomateak ekoizteko helburua duen proiektu honen aurrean, Gaubeako udalaren ikuspuntua eta jarrera zein den ere jakina izan dugu Landaberrin. Juan Carlos Ramirez Eskudero da, Gaubeako alkatea, eta Landaberriri adierazi dionez, aukera gisa ulertu dute hasieratik proiektu hau.
Bueno, pues nosotros tuvimos conocimiento hace ya más de un año.
Guk orain urtebete baino gehiago izan genuen tueste inguruan Gaubeherrian negutegi batzuk jartzeko egitasmo honen berri, eta hasieratik bailararako lanerako aukera berri bat gisa hartu genuen. 50 lanpostu berri sortuko dira, kutsatzen ez duen nekazaritza industria dela ikusi dugu, ez du inolako arrastorik ikusten negutegi txikia dielako, arrazori gabe egin zitekeela ikusi genuen, eta beti Gaubeherrako abantaila gisa ulertu dugu.
Perfectamente bien, la entendimos siempre como una ventaja para Baldegovía.
Ulertzen du alere kontrako iritziak sortu izana.
Noski beti bezala aurkako iritziak sortu dira, dena dira respetagarriak, baina gu biztan denez ez gatoz bat hoiekin.
Argudi hauek zalantzan jartzen ditu Gaubeako alkateak.
Adibidez, 10 hektaria hormigonatu beharko ziela esaterako Gaubeak 25.000 hektaria ditu, esan nahi dut, 25.000 hektarietatik 10 hormigonatu behar baitugu 50 lanpostu sortzeko gustora nengoke, ongi etorri aliateke horrelako negutegi gehiago.
Luego, respecto al empleo...
Gero, enpleguari dagokionez zioten prezio baxuko lan izazitekela. Nik uste dut, sektorearen eta lan hitzarmenaren araberako izango dela, eta gero, tomatei barre eginez Frankenstein izena jarri zieten. Nik ere ez ditu jango, nik espejon, nire batza daukat, eta hangoak bakarre jango ditut. Baina, ulertzen dut, Euskadi osoak tomatea otsailean, martxoan edo abenduan, edo zein garaitan tomatea nahi badu, negutegiak beharko ditugula. Baliteke, tomatearen kalitatea ez izatea, gure baratzetakoen parekoa, baina eskaria dagoen bitartean eta badago otsailean ere erosten ditugu txileko bereziak eta gure maiatzekoa baino okerragoa dira. Baina gizarteak hala nahi badu, tomatea urte osoan izatea, ba horrelakoak beharko ditugu.
Auzi honetako zenbakien atala nabarmendu nahi izan du Gaubeako alkateak.
Niri udal gisa plan bikaina iruditzen zait, eta azimaratu behar da zenbakien atala. Ados ez dagoen jendea, kontsumitzaile gisa kontra sinatzen dutenak. Ez dakigu zenbat diren, bat, bi familia edo 2000. Udalak badakigu 7 zinegotzietatik 5 ados daudela eta 5 horiek udalaren 132 dira, geratzen den 128aren aurrean.
Del ayuntamiento frente al 28 restante.
Zenbakiak zenbaki alkatearentzat abantailak dira proiektu honek dituenak.
Argudio baliagarriak dira, baina guri ez digute balio. Uste dugulako askoz ere gehiago direla Gaubeako negutegiko tomate hauen abantailak ustezko edo balizko desabantaila baino.
Gaubeako udalak beraz tomateak ekoizteko negutegiak jartzeko makroproiektu honi argi berdea emateko asmoa du. Hauxe bada, Arabako ipar-mendebaldean Gaubean tomateak ekoizteko proiektu handi honek sortutako alde bateko zeinbesteko iritziak jaso nahi izan ditugu eta horren erakusle izan da.
Landaberri.
Jakoba, errekundu egun onde izula?
Egun onda noi.
Nola joan zaizu astea? Lanpetuta?
Ondo. Bai, bai, bai.
Entretenimentu dugu. Zaso
ja, alaxe da. Urte gara ja guelanetako bakizu. Hauxe da puri-purin da odan nabantxe.
Tira, ba, baditugu gure postontzian hainbat galdera zuretzako, esate baterako, ba, landaberri abildua eitb.eus postontzian jaso duguna, eh? Aurten, kriston txindurri plaga dago, nela xe dio, lokala da ala Euskal Herri osoan, eske sekulakoa da, galdera artibai bailaratik egin digute, eh?
Nik uste dani handala, ez tekiten da zergaitikan, baina bai, danian entzuten dan gauza bada. Ba, igaztik txorik ugaritu dian bezala urten ere, ba, txindurri janare bai. Horren nik ez dakit aurtengo giro honek lagundu egindun, negu ez oso hotz bat izatiak lagundu egindun, edo ez, baina bueno, hori ez dakit, agian biologo batekin edo itzein beharko dugu.
Tira, badugu orduan gaia beste baterako, eh?
Hoi da.
Tira, ba... nahi baduzu entzulek hemen aukera ezberdinak dituztela gogoraziko dugu lehenbizi, batetik 9301-2200 zuzeneko telefono zenbakia, dagoeneko mezuak jaso eta jasoari gara 688-666-000 WhatsAppean, eta landaberri abildua itb.eus postontzian ere, ba, jaso izan ditugu hainbat mezu, eta hori txei egiten saiatuko gara, eh? Dagokien lekua, baina dena erantzuteko denbora ez dakit izango dugun, Jakoba.
Bueno, saiatuko gara, a ber.
Hori da. Nahi baduzu, aurreko astetik zintzilik adukagun mezuren batien diez egu lekua. Esate baterako, ba, hemen... entzule batek bidali zigun, egunon esanaz, larun batero eskubetelan izaten duzuela jakinarren, ala ere hemen batzuek lan berriak aginduz bikainari zareten, seinale, segi horrela dio, edo nola tartetxo bat kendu asmoz natorki zuen, dio beste galdera baten artean, pagoaren eta aritz kendu, kandudunaren iausketak, formazio iausketak eta behi iausketa udako pujaldia baliatuz egiteko sasoia proposak aldira uztaila eta abuztuko hilberak dio. Urteko zein beste sasoitan burutu daitezke baita? Zein litzateke sasoi egokiena hori bere galdera bat eta bestea, nahi baduzu gero erantzun genezakena edo irakur genezake behintzat, hidrangea sail batean, duela aste pare bat edo, hortensia batzuren azpialdeko hostoak horitu eta erortzen hasi ziren. Eta hori ikusita ureztatu egin genituen. Geroztik ez dute hosto gehiagorik galdu. Zegertatu ote zitzaien urkontua soilik edo beste zerbait gehiago ote, Joseba da. Galdera guztiak luzatu dizkiguna, ekainaren bostean ere bidali omentzuen bat, baina ez dugu topatu egia esan, beraz, nahi izan ezkero helarazi dezake. Ba, zuzeneko telefonora deituta, eta 688-666-000 WhatsAppera idatzita.
Bueno, azteko aritzakin eta, bueno, oain inausketa sasoi oso ona da. Daneako, daneako. Adibidez, esik bere honea emateko, udaberrin azidan puska hori kendu eta esilai bere forma emateko, bera galdetzen duen bezala, ba, aritzai di ba, adarra kentzeko, sagarronduan berdetako inausketa egiteko, hilbera hauek oso ona dira. Bakar-bakarrikan gogoratu, sagarrondotan berdetako inausketa egiten nahi balimagea, hilberan egite balimadegu inausketa, fruitua indartzen nahi geha, hau da, landarea fruitutara gehiago jartzen dugu, eta hilgoran egiten balimadegu berdea indartzen da. Hau Frantzine Indian ikerketatan ba oso... bueno, oso ondo demostratuta daukate eta bueno, beraiek ere horrela egiten dute. Baina gogatu, oain oso oso sasoi ona da inausketako. Hortentziai buruz, ba, bai beak esaten du argita garbi, horitu india hostuak eta ureztatu dunean, ba, bueno, ba, gelditu eginda. Orduan, hortentzia urzalia da, kontuz hortentzia arruntak bintzat eguzki galdatan jartziakin. Bere ezezalia da, orduan erdi itzaletan etortzen da ondona. Zer gehiago egin dezaken? Ba, bueno, ba, lur azidua gustatzen zaio eta orduan nahi bali madu azpin, ba, luar zarra, simaurra oso ondo ondutakoa, pinua zala, oitako edozein jarri, ba, azidotasun, lurraren azidotasun horri laguntzeko.
Tira ba, hemen baditugu, inausketari dagozkion galdera gehiago, eta egurren inguruan ere galdetzen dute, baina Anderrek deitu ditugu, ukerrezpa gaude, 9400-1-2-0-0 zuzeneko telefono zenbakira. Egun hon dizula, Ander?
Bai, egun hon.
Ze galdetu nahi zenion Jakobari?
Zea, baserrin bazkaula tomate landare batzuk. Ogeita bai. Lau tomate landare azkau.
Bai.
Eta jarrien itugun, liburun jartzen bezala. Azpin zuluain, gota-gota,
bai.
Geosina,
bai.
Eta zein tontorain, eta hor aldatuko jan tomatia.
Bai.
Oida, eta oain, tomatia gelditua, enborra eta bai oso lorilla, azpitikan oso fuerte heldua, eta bai. Ostua da dena berde-berdia, osea, ondo heldua.
Bai.
Oso fuerte, minio, landari ez da hunditzen.
Ez da hunditzen.
Ke bai, txikilla hola, pues metro guau gutxixio gelditua.
Bai.
Zeratik izan posible, bai.
Bueno, izan daiteke klasia gatikan, ze baria dela?
Klasia zea, gigante, tomate rosa, bai.
Tomate rosa, osea, ale gigantia dana.
Hoi da, bai.
Bai, hoi, bueno, metro terdia bintzat iritsi beharko litzake, problema ondiri gabe. Ez,
hoi, txikillo daude.
Txikilla guau daude.
Bai.
Alia hartzen nahi dia, loretzen nahi dia?
Ah, lore batzu baude, mino asko ez.
Gutxi.
Bai, pare bat, hola, mino, keba.
Bai. Simaurra, ze simaurra erabili zenuen?
Zeakua, ardi gotza eta behi gotza eta hori nastuta.
Bai, nastuta. Zarra ondo ondutakua o berri xamarra
bai.
O zer?
Ez, ondo ondutakua.
Bai, ondo ondutakua.
Bai.
Bai, zetik, izan daiteke ongarri jana. Lurra berez oso aberatsa balima da lehen nore, ongarri asko jartze balima deu, ba, hor nitrogeno sobredosi bat egon daiteke, eta orduan berdetako joera du, eta geho ba, horrek egiten du ba, loria eta alia zapuztia. Oain, txikilla gehatzian hoi beste gauza bat izan beharko luke. Ba, ez dakit, argazkin bat obialtzia bat lakatzu?
Bai, zein jun bialiko.
Eh? Bale, eta berre ikustia badakaun, eta bestela ba hurrengo laun batien itzeingo deu.
Hoi da. Bai.
Simaurrak urduan badauka bere eragina, ez da, Jakoba?
Bai, bai. Ongarriketakin, bai, ongarriketa batzutan abusatu iten deu. Orduan, bai, noski, landariak eta janaria bihar dute, eta ongarri organikoak dia honenak, baino, frutua eta alia eman bihar dutenakin kontu zibili behar dugu ongarriketan nitrogenatuak gehiegi ez eitiakin. Askotan, ez palimadakau oso ondo ondutako simaurra, obia da ez botatzia. Gero, kariak ere tomateai asko laguntzen dio, ez dakit botatzen duten karia.
Ez, karik ez.
Kareik ez. Bueno, nik oain dikan ere botako nuke.
Karia.
Lurraxalan gainean zabaldu eta lurraxala pixka bat arrotu nastutzeko, ez bera landu, baizik eta asalian utzi.
Vale.
Eta, bueno, ebilakin da beha sartuko da. Baina urrungo urtetan goatu tomatia jarri berdezun salian, otsailian edo martxuan aurretik karia, ondo karetzia.
Karia, vale.
Egutegien, apuntatzeko orduan.
Egun bat metro, egun bat gramo metro kuadroko. Gutxu vale. Gara.
Tomateaz...
Baina bai, bialdu saila osuaren argazkik eta geho landare batzuna baitare. Eta horrekin vale. Itzengo dugu.
Eta, zera, ostua giratu intzai tomati azpikua. Azpiko ostuak,
bai.
Ola, gora, bai. Bildu bi muturretatik. Hoi bai. Zen aizateago, ola... erremeio horrentzako...
Tubo bat bezala gelditu da ostua.
Hoi da,
bi
bai.
Bi ertzak
bai.
Bilduta, bai. Bueno, hori da bero handia indulako, edo berua indunian ur gutxi eukidulako eskuera. Orduan, bi gauza hoik. Gertatu daiteke berua bak... ur falta edo bero gehiegi baitare. Eukidezake nahikoa ura, baina hainbeste bero egiten du, bakizu egun batzuk pasadia olakoak,
endala
bi aste eta izan zian bero handik. Bueno, ba, bero handi joitan, landariak egiten duna da, ostuak izkurtu eta bildu, euski gutxillo hartzeko. Zatik, karo, euskitan, ostua zabal-zabal lehen da, balima dago, asko ze ur gehiago behar du transpiratzeko.
Beraz, ez da kaltea baizik eta babesa, ez da?
Hori da, ez da tomatiak aski daola baizik eta bere burua babesteko egiten du kizkurtu. Hoi askotan ikusiko, beste landare batzuk itegue, ostua behera zintzilika bezala jarri. Plano egon biherrian horizontalian itegue jetxi.
Ba, eskerrik asko.
Tomatiak iteguna da, bildu.
Eskerrik asko.
Eta zehantzako, hoi zeiteko, beha honea torrikoa?
Bai. Hoi ez da arazo bat, Hoi da, beak egualdian aurre iteko eta irauteko egiten duen gauza bat.
Defensa bat.
Horrekin ez arduratu batez. Horrek esan nahi du, bera ondo daola. Oso bizik daola eta gai dala hoi egiteko. Orduan, ba, indarra badaka eta ikusiko ez guaini, adibidez, azti hau beste temperatura batzukin gaude eta normalizatuko da.
Oso ondo, ba, eskerrik asko, Ander, zure kezka hemen laraztearen.
Azkeniko galdera,
Bai.
Zera, amabost, 16 litroko motxilatei, zenbat kaldo bordelez bota gerta jo?
Jo, hoxe, ezin dizut, esan, behidatu beharko zenuke beak zenbat jartzen duen. Normalian jarriko dizu, bai, beak, beha datorren ontzilak beak jarri behar du hoi nahi eta nahi ez. Orduan, normalian jarriko izun referentzia da, 100 litrontzako zenbat.
Kalkulo egin behar duan.
Proportzio atea eta beha jartzen izu,
Vale.
Oso ondo, Ander, mila eskerre.
Hoi da, bai, zuei, eskerrik asko.
Vale,
tomateaz, ari garenez, Jakoba, laburrean ea erantzuteri duzun, loiutik egin diguten galdera. Jarri leik ez tomate landare berriak aurrekoak ugerra zerretako leku berean, noiz, galdetzen bai. Du.
Bai, zalantzai gabe. Hau da, gorriñak erre ditu aurrekoak eta lur hortan, bai, jarri. Zergatikan, ba, gorriña ez dago lur hortan. Gorriña dago denian. Aidian, zuaitzetan, belarditan, hau da, gorriña espora batek ugaritzen du, ontxo bat dalako, eta orduan espora hori daude denian. Orduan, berdin da, zuk aldameneko lurrian jarri olengo tokin. Jobi erbalimadu, berdin joko du. Orduan, ba, aprobetsatu lehen oindako lanak.
tomateren inguruan eguraldiaren ondorioak aipatu ditugu, edo eguraldiak nola eragiten dion tomateari, jakin dezagun ba, aste honetan ze nolako eguraldia izango dugun, Arantzazura goaz. Pello, hor dago Pello?
Opa, bai.
Egunon?
Egunon, Eneritz.
Zer moduz gara, ongi?
Primeran, holako giruakin, oa.
Bai, ez da? Eta zetan kera hartzen diozu asteari?
Bueno, aldaketa hundirik gabe, eh? Onetik ibiliko da, gainera bero hundirik gabe ere bai, ordu natsegina, eta lanetarako, ba, bai, baratze eta gaineratako, ba, oso ondo, izerdi askori gabe lanaitzeko eran izango litzake, nola baitere. Goizeko temperaturak, gauetik goizera, hoiek ere, ba, bueno, epel lantxean jungo dira, eh? Ba, mairu amalautik, amasei mezortzi inguru hortan, batean amazazpi, bestean emezortzi, eta urtsa ibiliko da aste guztia, eta urrengo asteak ere ala ematen du gainera, eh? Horreatu lehiko la pixka bat, hortik ibiliko dela, eta gero maksimoak esan bezala, ba, hogeita iru, hogeita bi lau, ba, hortikan igo gabe, beraz, atsegina benetan lanerako, eta prezipitaziorik ba ez, bihar eta etzi lanbro pixken bat, baina dira, ez dira izango ez da bi litroren, hola bai, lanbroak lurre bustitzea, ordu batean edo bestean, baina gainerakoan horiek ere ba oso gutxi eta goizparteko ordu pare batean nola. Eta orduan ba, eguzkia laino gutxi goietan eta temperaturak oso, oso atseginak, pixka bat igotzen hasiko da, hori datorren larun batean ikusiko genuke hobeto, baina datorren aste erditik, ba, hogeita zortzi, hogeita zazpi edo hietara igo leike. Baina aste hontan, hogeita bi iru, ba, primeran. Barru aldean beti ere beroa geixiago izango da, Kosta partean frenatzen du, ba, itxasoko brixarak eta hola. Eta barru aldean, bueno, peninsula mailan asko nola ibiltzen dan, batzutan etortzen dalako bolada atxo bat. Eta gradu horiek izan lehizke, ba, hogeita bost, hogeita zei. Baino, normalean mentzat, gure Euskal Herri itxasondokoan eta itxasotik gertukoan, ba, hortxe, oso atsegin, bai.
Oso ondo. Ba, aste joango garenez, jasoko dugu datorrenean ere urnaren berri.
Hori da.
Eskerrik asko Pello ondo izan.
Bai, berdin, bai.
Aio, aio. Ba, Jakoba, telefonoa dantzan daukagu eta Jose Manuel zai daukagu. Ea, zer kezkatzen duen? Egun ondo izula, Jose Manuel?
Egunon.
Bota galdera.
Bueno, Joseba eta Jakoba eta kompainiei. Jakoba, eskerrik asko, beste urtetan ere deitzen duzuz beti egurra fagoa, noiz moztu. Aspaldiko bi urte uten, eta aztatu izu, de lleno. Zate egurra eta da, fenomeno erretzeko, oso ondo. Horten dagatena galdera da, ara itzek bota bertxut, baino palo eketeko. Noiz egiten da izu botatzia?
Paluak zer, itxitura ekiteko?
Bai, itxitura ekiteko, bai.
Estaka gixera ere.
Aritzakin egiten dezu?
Eh?
Aritzakin egiten dezu?
Bai, eta aritzak ona, atatzen dazkigu.
Bai, ona atatzen da.
Bai, eta aritzak... Bazkau, inkluso oita mar, da inkluso berroge urte poste txunako nigen zutitu inak. Aritzak, naparo aldien aritzak, eta barrankan, eta aritzak ona da.
Bale. Ba, a ber, aritza, eta irautia nahi deun egurrak, gogorrak nahi ditugunak,
bai.
Oik beti, hilberan, eta bai. Negun, izardu gara daudenian.
Horain
ez. Ez.
Otsaile nola?
Otsailean baino bia, urtarrila.
Urtarrilean.
Otsailare bai, toki hotza balima da. Baina ja, otsaileako ja, pikin bat izardila muitzen egon leike.
Zugu horatu, barrakan bota bertxut.
Bai, ba, egu berritan, orduntxe.
Hilberan.
Hilberan, bai, oi.
Vale.
Hilberan, zalantzai gabe.
D'acuerdo, ba.
Eskerrik asko, Jose Manuel. Eta egurra aipatu dugunez.
Vale, ondo izan.
Bai, egurra zer.
Egurra aipatu dugunez, Jakoba, hemen bada beste entzule batek galdetzen digu 688-666-000 WhatsAppean egunon, zu egurra egiteko platano arbola noiz botatzea komeni da. Eta akazi eta gaztaina piketeak egiteko, eskerrik asko eta zorionak zuen saioagatik. dio. Ez bueno, dakitena da, aritzaren pareko izan daiteken, garaia delako bai. Kontuan hartu beharrekoa, edo eta zuaitzaren nolakotasunak kontuan hartu beharko genituzken?
Bilak. Batetik handa zuaitzan egitura, barruko egitura nolakoa dan, eta bestia da zertarako erabili nahi deun. Orduan ba, egur gogorra, zurruna, eta iraupen luzekua nahi balima deu, beti hilberan eta negun-negun izardegi gabe daudenean. Bai gaztaina, bai sasiakazia, bai aitza leno esan deguna. Eta gero, platanua zuegurretarako berdin. Nahiko bagenduke, garra undila izatia, eta azkar erretzen dana ba, paguan kasua bezala, ba, bota biherko genduke abuztu irailian eta hilgoran, nahi balima deu, iraupen luzeko brasa, garra ondiki gabekua itia nahi balima deu, negun eta hilberan.
Eta egurraz ari garela, beste entzule batek ere gaur gixa bereko galdera du, altzaren zure ez da egokiena izango zurezko egitura egiteko, baina esku eskura dut, aterpe bat egin nahiko nuke akazizko zutabeen gainean, altza erabili nahi nuke abeak egiteko. Zein ilargi den egokia jakin nahi nuke, zein sasoitan, eskerrik asko, beste entzule batek, WhatsAppean utzi digun galdera.
Altza beti-beti botatzen da maiatzeko hilgoran. Beraz, ba, hilabete terdi ja pasa zaigu. Ni botako nuke ordun.
Hortxe ba. Iñaki ere gerturatu zaigu, ez? Moztu egin du akaso erantzuntzat emango zuen bere zalantza, ez dakigu. Tira, erramu baina usteko garaia noiz den ere galdetzen digu beste entzule batek. Hori ere ez dakit.
Bueno, Elena esan duen bezala, hasieran esan duen bezala, oaintxe da garaia inausketa hauek egiteko. Erramua, Elena esan duena, esik, ebonimusak, arbustuakin egindako itxitura estiloko esilloik, fruitu arbolak, zuaitzak, basuan dauzkagun zuaitzaidi, azpiko adarrak, oaintxe da oso garaiona, hilbera, hilberan gaude, erdi, hilberan erdi-erdin, urrongo aste osuare hortako oso-oso egokila da. Oso egokila.
Agurtzan, bai, agurtzan hor dago, ez da?
Bai, egunon.
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 Bai, esa diguzu da.
A ber, ba, zadauzket, alegria dekazak, beste ginean bai. Hauetakuk, ekarren itxun bai. Loraz bete-bete inde, lokaina lora handi hoxetakuk egin. Oindu bai. De berde-berde eta lora zatxikixe badauzke, baina etzeizko azitxe zabaltzen lorek. Da bestela landari dago berde-berde eta seguleko itxura dara dauka.
Bai. Eta esplikatu jasun nun bizidan?
Askotxin bizida eta euskitzen ez. Euskitzen eukitzeu atzaldeko lauterdik ingurotik endaurrea.
Bueno, ez da eguzki txarrena.
Bai.
Eta ekarri dituzun, erosi zen itun lorontzi berian daude, o beste lorontzi batea pasaituzu?
Ez, beste lorontzi haundixoko batean vale. Aldeute dauzkat.
Eta... Ongarri jarri diozu?
Bueno, ez. Ongarri, ez.
Ez. Ez. Bueno, ba, hasi.
Ongarri zepintzen?
Erosi behar dezu, ongarri, albalima da, ongarri naturala, bestela kimikoak ere badaude, likiduak, eta ureztak eta urai naztu.
Da, eta, baina, erosi... zima urzara izan esko epinen lehike? Likidun epini, partez, ala likidu hori.
Nola?
Zimaurre, zartuteko zimaurre, bai. Ipinileike ala likidun ongarri xo bi haue da.
Bilak.
Bixek.
Bilak, zeatik ja, gaude sasoi bete-betian. Eta orduan zematetak gehiago eman, leno hasiko zaizu lorioik irikitzen. Pipitza hoik erori biherrian irikitzen.
Bai, bai.
Baina zimaurra bakarrik ez.
Ez.
Bat bakarre itezkeotan likidua.
Likidua da.
Baina bilak ite bat zure ez da txarra zimaurra gainean banatu.
Bai.
Zabalduta utzi, lurraxala estali zimaurrakin, eta gero, ureztatzen dezun guztitan ongarri joi naztuta.
Bai.
Baina, ongarri ja erosi behar dezu loretakua, bat izaten da berdetakua,
bai.
Etxe barruko landarek egena bakizu, hemen bai. Ostua bai. Emateu eta loreek ez, baina kasu honetan zuk loria nahi dezu, orduan bai. Loria ematen duna. Orduan, horiek dauzke janari berezi batzuk loretako.
Vale, ez orduan pasako zitzena, zen lora ontzi hoxetan beste urte batzuten eukitut eta loratan lurre behori zaintzatela ja. Binami, osa galdute honga, lurre zartute eukotik guel.
Zu pentsatu berdezuna da, loriak indarrian eta loraldi bikainak izateko urtero luberritu inberdezula, urtero.
espero.
Bai, bai, bai. Vale. Hora, zuk egin duzu, izugarrizko lana, erosi duzu, dirua gastatu duzu, landaketa ez dakiz zer, eta gero lurra ez aldatzeatikan, ba behi da, zer gertatzean. Orduan zu pentsatu, olako lorealdik ematetuen loriak lurra ustuta uste guela.
Indarra
vale, gabe. Lore da, vale, lurra dena gastatze bela, vale.
Osondo ba, eskerrik asko agurtzen,
Eskerrik asko. Agur.
Bai, zuri, agur.
Agur.
Aurrera egin behar dugu, Jakoba, baditu galdera eta zalantza ugari, baina telefonoan zain dugu gukerrezpagu de Jose Mari, ezta?
Jose Mari, bai, ietik.
Esan.
Haupa, egunon, Arantza eta Jakoba, zu. A ber, nire auzoko kepak deko problema bat piperlandarak galdu itxene jakoz, ziketu itxene jakoz, da sustrai bueltan olako zera zurizka bat, ez da ita utz moduko zurizka bat egartzen jako, eta antza ez da lehenengo aldize, osea, ez dakit hor lurrien zer, edo, zer esan aldotzagu, ziketu dana eta txurtena geratzen eilako, alan, apurbete, egur tute moduen, baina total galtzen eilako. Zer esan aldotzagu?
Bueno, piparra, urtero lur berian egiten du piparra?
Ba, susmoa deukot baietz, ez da bela aldatzen.
Bueno, ba, hor nik esango nuke horrek eragina dula. Batetikan hori eta bestetikan ongarri erabiltzen duna. Baino batez ere lur berian eitiak. Piparra oso landare delikatua da. Gu hoituta gaude piparrak barra-barra fruta ematea, tabar, baino birosizak gaitzak ditu. Eta batez ere hor lepuan azaltze dira batez ere. Luran, justu lur gainea eta lurrazpiako daun puntu boi oso delikatua du piparrak. Eta nik esango nuke lur berian errepikatzea gatikan torrikako gaitza dela. Eta orduan, karo, gaitza hoi hor gelditzen da. Eta orduan, gurtiazu berriro, elikatzen dezu piper berrik jarriz. Orduan, beste lur sail batea amateko esango nioke, lehenengo gauza.
Bai, nik zeurikazu egin da, aspaldizion aldan egiten dute, rotau lurreta. Leku zaldatu. Eskerrik asko. Zango txat eta haber suerti dauen.
Ea ba, Jose Mari.
Bezarka da bana, bai.
Eskerrik asko. Onda izan. Tira ba, hortxe argituta geratu da Jakoba, Jose Mariren zalantza. Eta nahi behuzu lekuen godiogu zintzilika genukan erantzunetako bat. Zeiruitzen larrosak aipatzen baditugu. Oñatiko gaztetxetik idatzi ziguten, egunak emanaz eta larrosa gorri usaintxu batzuk landatu zituztela orain bi aste gaztetxeko orman kontran, ira hiru izango dira. Indarra galdu dute eta lorak moteldu eta ilundu egin dira. Jakin nahi dute, ia garai egokien egin ote zuten eta bizirik irteteko aukerarik ote duten. Besarkada bat Jakobari eta Oñatiko antxiena gaztetxetik, antixena gaztetxetik barkatu. Lester arte dio.
Bueno, nik argazkik ikusita esango nuke larrosoik oso ondo daudela. Larrosoik, zuk ekartzen dezunean loria irikitzeko daude, eta gero loriaik irikitzen dira, eta zimeldu iten dira, eta beste itxura bat hartzen dut, baina nik landarioik bizi-bizi ikuste ditut. Bakar-bakarrikan ikusten detena da, bertan daun lurrian landatu dituztela, lur txarran itxuraik ez daka bate, etxe kontran, gertatu daitekena da, etxe kontrako oso lehorrak izaten dira. Orduan, hasieran pixka bat laundu, agien, ba,
ongarritu edo indertu
hori da. Eta gero ongarritu. Nuno handik, simaur zaku batzuk ekarri, eta jarri landare bakoitzan ingurun, zakukada bat simaur zar gainean, eta haren gainean ureztatu. Orduan, ba, urak sartuko du simaur horren alimentu bat sartuko du, eta baina larrosaik oso ondo ikuste ditut. Bakar-bakarrikan lore aldia ugaritzeko, eta hau larrosa getienakin egin beharreko lan bada, koskorra, lorean ondoren fruitua dator, fruitua koskor bada, eta koskorroi egin behar da kendu. Hor, bestela, landariak energia bideratzen du koskorroi azik garatzea. Eta gui horietzegu komeni, gu nahi dugu lore gehiago. Hor dut, energia hori loretara bideratzeko koskorroi kentzen jun lorian petaluak eroriala.
Oso ondo ba. Ba, hortxe erantzuntzat emango dugu. Eta iaz zalantzarekin gerturatu zigun, Gema. Egun hon deizula, Gema?
Egun hon. Bira, aurten hortentziak bat elorik ez diat ematen. Osa, hortentzia desinte dakagu, Italian, neko Italian daude, azaldeko azkenengo ordu tal ematen dira guzkiak, etxen atzian dago. Eta ez dakit, ongarri baten falta dakate, o ez dakit sukzesaten diazun, oloreikan ia ez dakate.
Da? Begira, hortentziak vale, aipatu dituzu, hemen beste entzule batek ere idatzi digu, hortentziak oso polito eduki ditugu, baina orain loreak ximeltzen hasi dira.
Ez que loreik ez da kategoriak.
Zuen kasuan ez.
Ez, ja. Beste leku batien dakatenak, are lore badaka, asko daka, baina, baina horiek, erabat, ez dakate. Oso fresko da, oso emate goitxura harrakoa, baina loreik ez dakate.
Bai, bai, eta bila klase berekoak dira?
Bai, zetikan, handikan usketa bat hartuta, alatutakoa da. Bai, klase berekoa dia. Bai, etxekoa dia.
Eta inauzketa?
Ez, inauzketa, esan nahi zut, jarri nuna hori handikan adarraketak enduta, guago oso ondo dago, bestia daude gezki, oza, bestiak, izuar, desente, dazkau gaina, eta urte eramateu asko, oza, nahiko, baina urte ezakate bat ere lore ikan.
Bai, eta kontatu jazu nolako inauzketa egiten dezun?
Ah, bueno, ba, bat utzi, uste egiten dira, bueno, gizunak egiten duen, baina bat utzi, eta bestia moztu, eta hola, itzegea.
Bakantzen, ez da?
Bakantzen, bai.
Baina ze garaitan edo, akaso ez da?
Bai, bueno, garaia, uste azaro aldi hortan, o egiten dula.
Vale. Ez
bai, bai,
zaro. Kontatu jazu hobeto. Hau da, bat utzi horrek ze esan nahi du?
Bai, uste egiten dula, emandakoa utzi, eta emandakoa moztu edo ezakit. Ezkertzakit nola egiten duen egia esan, hori ezakit.
Ja, bueno, nik esango nuke horti datorrela arazua.
Bai, bai, hau da. Ezkertzakit uste txut, dana moztu zetxula, erabat, gure onduan asko daude, eta ondo mozten dituet danak, eta haiek sekulako horten zidaude, eta guk, gure ustez ondo egiten dugu, baina horten zideak daude batel hori gabe, ezakit.
Bueno, a ver, hortentzia klase pila bat dago.
Bai, seguro
klase
bai.
Klase pila bat. Baino, hortentzia arruntataz betiko hortentzia hoi beti ikusi izan du deun horretaz ahi balimagea.
Bai, oso zeige bai.
Inauzketa inbierdezuna da, normalian inbierdana da, lautik bat kendu.
Lautik bat, bai.
Lautik bat kendu eta lautik iru utzi. Naiz eta loria eman da egon lehen gurtian.
Bai, lautik iru utzi. Iru utzi.
Orduan, bai, orduan, illa landare osua uste naizea, bere forma eta guzti, esan gogen duke, ba, metro terdiko landare bada, ba, metro terdiko forma hoi mantentzen du, zetik, iru uste naigea.
Bai.
Eta iru hoik loretu ingo dia. Hau da, ite bali madeu alderantziz, bai, lautik bat utzi eta iru kendu, iru hoik jungo dia adar berritzea. Eta orduan, oso mardulak egongo dia, osto ederrak eukiko dituzte, normalian baina undiguak, baina loreik ez du emango. Edo loria emango izue, abuztun. Ola lore bakan batzuk. Ordu nik esango nuke dala, gehiagizko inauzketa gatikan. Eta beste gauza bat, inauzketa otsailian. Nun bizi dia hortentzia hoik?
Otsailian, bale. Eta gero, batia badago zerbait, lurrean dazka osartuta, eta zein maleik bizkala gutzeko?
Simaurra. Eta simaurra. Etxeko luarra balima dakazue berdin.
Komposta ite balima.
Nola?
Etxen egiten deguna dakau, ozea, ostoak egin daola.
Ba, oixe. Oso ona. Oso ona. Eta nahi balima ezu obetzeko pinu azal pixka bat jarri gainean.
Azala.
Pinu azalak, bai, edo pinu din biltzen dezun horbela, bere pinuan luma edo horri jakin.
Ai, olako dazka, gutxe bultan ere.
Bueno, ba, jarri gainean. Zatik horrek azidotu egiten du, bai.
Ah, bale.
Beste galdera bat, zein nun bizi dira hortentzia hoik?
Hernanin.
Hernanin, bueno, ba, Hernanin otsailian.
Otsailian, bale.
Apuntatu behar egutegian.
Esan ez du, lautika bat kendu eta iru utzi, zan diazu.
Hori da. Eta otsaileko hilberan.
Hilbera.
Hoi da.
Hilbera, bale, oso aprobatuko degola. Bai, bai, aurten izan da desastre batak. Gero, ikustetxut, bestiak, dala, erabat moztutzetxuela, ez gubezela, erabat moztuta, moz jartzetxue.
Bai.
Eta sekulako dazkate.
Baina beste klasen bat izangoa.
Bai, ala dutzatzezu, bai, ala izango
nuke. Nik ala izango nuke, nik ala izango nuke. Batzuk badia, ipurdi-ipurditi moztu bierdana, danak.
Adibidez,
txuri bat, Bai, txuri bat oso oain oso modan jartzen nahi dana, Anabel izena duna.
Guke ikustik dugu, bai, guke bakaboi, bai, bai.
Bai, hori bai, hori, hori, bai. Bai, zatik, horrek loria ematen du adar berrin, hau da, aurten sortzen nahi dana adarrak ekartzeu loria.
Bai, bai.
Beste hortensia hoi dia, lengo urteko adarrak du loria.
Orduan,
horretik aikutzin berdia, bestela, ba, lorei gabe gehatze zea, berdia, ondik jaingo zaizu, baina lorei gabe.
Oso ondo ba, Gema, eskerrik asko.
Eskerrik
asko zeuri.
Bai,
ba, Jakoba, hemen hortensiaren inguruko beste galdera bat aipatu dugu, lorearen lizun hori zer izan daitekeen, baina datorren asterako utzi beharko ditugu, hemen tomatearen inguruko zalantzak eta kezkak ere badira, ba, baina datorren astean izan beharko dugu guzti horientzako tarte bat, eh? Ondo baderiotzuzu.
Bai, minutu esan, erdi batian, bai. Leno etxan duna, hortentzian loriak zimeldu intzaskilola, bai. Hori da bero ondik iteagatikan eta ur faltagatikan. Mm-hmm. Leno tomatean ostuak kizkurtu dian bezala xe.
Oso ondo.
Hau da, loria galdu egiten du, zatik bestela landaria ilingo litzake lori hori mantentzeagatikan. Mm-hmm. Eta horren egiten duna da, ba, bero ondik iteanola dan, ba, egiten duna da loria tximeldu. Horrek esan nahi du, ba, igual toki bero egi batian edo euski galdatan jarrita da hola.
Mm-hmm. Oso ondo, ba. Ba, estimatzen dizugu, gaurko zalantzak argitzen lagundu izana, eta datorren astean ere izango dugu tarte bat gehiago erantzuteko bai.
Oso ondo.
Eskerrik asko, Jakoba.
Ordu arte ondo izan.
Aio. Amaitzeko, astean zehar izpide izan ditugun albiste batzuk gogoratuko ditugu. Izan ere, Eusko Jaurlaritza hasi da Arabako Errioxan aritzen diren nekazal langilei PCR probak egiten. Osakidetza udal eta sindikatuekin koordinatzen ari da sasoikako langileak aurkitu eta probak egin alizateko. Araban bezala, Nafarroan nekazal ustiategietan segurtasun neurriekin ari dira lanean, bereziki mugikortasuna eta erabiltzen diren tresnen erabilera moldatu behar izan dute. Foru Erkidegoan baina, momentuz gobernuak du PCR probarik egiteko asmorik azaldu Aitor Perez.
Mahats bilketa da Arabara Errioxan sasoikako langile gehien erakartzen dituen kanpaina irailaldera izango dira kontratazio gehienak, baina PCR-ak hasiko dira egiten Lezako ospitalean Cesar Bermudez Uagako sindikatuko kideak azaldu digunez.
Creo que es una buena medida para saber las cuadrillas como vienen.
Neurri egokia dela dio langileak nola heltzen diren ikusteko, izan ere sasoikako langileak alde batetik bestera ibiltzen diren taldeak dira. Egingo dituzten probak irailan etorriko den langile uolderako eredu izan daitezkela uste du, eta Hueskako nekazal ustiategietan izan diren agerraldien ondoren are garrantzitsuagoak ikusten ditu. Nafarroan berriz, sasoikako langileen kontratazioa urte osora hedatzen da sektorean kanpainak bata bestearen atzetik baitatoz. Musukoen erabilera eta distantzien mantentziaz gain, langile bakoitzak bere erremintak ditu eta lanera joateko taldeka eta beti ibilgailu berdinarekin doaz. PCR probak ordea ez ditu momentuz aurreikusi Foru Gobernuak eta UAGN sindikatutik diote Araban bezala sektorean lasaitasuna zabaltzeko modua izango litzatekeela.
Bestalde, Eusko Jaurlaritzak tokiko merkataritza bultzatzeko kanpaina jarri du abian. Xehetasunez eskainitako arreta lelopean saltoki txikien hurbiltasunari eman nahi dio garrantzia. Bide batez, plastikoaren erabilera saihesteko aleginean paperezko 5.000 poltsa banatuko dituzte merkatuetan Olatzarriola Bengoa.
Poltsa berrerabilgarriak erabiltzearen eta ingurunea zaintzearen beharraz jendeak kontzientzia har dezan nahi du Eusko Jaurlaritzako kontsumo sailak, baita merkatuak seguruak direla helaraztea ere eta besteak beste gel isurgailu zornitu dituzte higiene neurrietan laguntzeko. Batez ere baina gertuko merkataritzak duen balio erantzia jarri nahi dute mai gainean, gertuko harreta. Tokiko merkataritzak COVID-agatik bakarrik ez, lehenago ere gizartearen kontsumo aldaketen eraginez kolpatua izan den sektorea da, hala dio Sonia Perez kontsumo sailburuak.
No solo el comerciante debe esforzarse por innovar y adaptarse.
Merkatariak berritu eta egokitzeko aleginean ari dira etengabe, gaineratu du kontsumitzaileek non eta nola erosi nahi duten aukeratzeko askatasuna dute, baina jakitun izan behar dute une horretan zer nolako gizartetan bizi nahi duen erabakitzen ere ari dela.
Eta Nafarroako gobernuak despopulazioaren kontra borroka egiteko ekimena garatzen jarraitzen du. Azkena, komunal izeneko programa izan da. Helburua ekintzailetza bultzatzeko beharrezkoak diren baldintzak sortzea da. Bereziki gazteei bideratuta dago herrietan bizitzera geratzeko aukera izan dezaten. Programa pilotu hau, azken 50 urteetan gutxienez populazioaren 130% galdu duten hiru eskualdetan garatuko dute. Zangozako eskualdean, Paltzes udalerria eta Lizarratik gertu dagoen Aioko gizarte zerbitzuetako mankomunitatea dira, komunal programa martxan jarriko diren eskualde hoiek. Hauxe bada gaurkoz kontatzeko genuena, badakizue Landa Berri, datorren larun batean hementxe izango dela goizeko 9:00 eta 10:00 arte. Ondo izan!